Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Torsdag den 12. august starter Copenhagen Pride, som hvert år hylder LGBT+ personers rettigheder, ved at arrangere en stor parade, der går igennem Københavns gader. Dertil kommer en række debatter, arrangementer og koncerter, som sætter fokus på forskellige problematikker for LGBT+ personer. Og som noget særligt har Copenhagen Pride i år værtskabet for World Pride, som er den internationale storebror til de nationale Pride-arrangementer. I dag i Byens Bedste har jeg besøg af Lars Henriksen, som er forperson for Copenhagen Pride. Vi skal tale om, hvor langt vi er nået med rettigheder for LGBT+ personer i Danmark, og om hvem kampen skal rumme og inkludere. Og så skal vi tale om, hvordan portrættering af LGBT+ personer i populærkultur har ændret sig over tid. Til sidst i programmet får du en lille håndfuld anbefalinger til weekenden og den kommende uge fra AOK's genre-redaktør. Og ikke mindst får du indsigt i, hvordan du kan være med til at afgøre, hvem der skal hyldes for at skabe de bedste oplevelser i byen inden for gastronomi, litteratur, musik og meget mere, når vi til efteråret kårer en række steder i København til lige netop det. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og du lytter til Byens Bedste. Lars Henriksen har arbejdet frivilligt som forperson for Copenhagen Pride siden 2013. Du har måske set ham i forbindelse med Priden i et mønstret jakkesæt med butterfly og lommeklød, med sirligt skæg og opadvendt mustache. Han er oprindeligt fra Holstebro, uddannet lærer i Skive, men har i mange år boet i København. Desuden har han læst kunsthistorie på Københavns Universitet og var en årrække leder af den rullende opera, som han selv var med til at stifte. Og så er han nok mest af alt aktivist og kæmper for rettigheder for LGBT+ personer. Lars Henriksen, velkommen til.
Tusind tak.
Hvad er det, der driver din aktivisme?
Jamen, jeg tror, det er lige dele sådan min egen levede erfaring med diskrimination og andetgjorthed og angst for at møde verden som andet end det, folk forventede. Og så en deraf afledt, kunne man kalde det måske social indignation over, at både mig selv som ung mand, men også unge i dag, og LGBT-personer i virkeligheden i hele verden, vokser op med den der samme grundangst for ikke at blive indlemmet i fællesskabet og blive udstødt af dem, de holder mest af, og dem, man er mest afhængig af osv. Og det synes jeg simpelthen ikke er fair, at nogen som helst skal opleve, og derfor bliver jeg nødt til ligesom at vende min egen livserfaring til aktiv virken for at i det mindste forsøge at gøre det lidt bedre i dag, end det var, da jeg voksede op.
Der er jo lidt, jeg tror, der for nogle mennesker kan være en terminologi, der følger med, når vi skal tale om de her LGBT+ udfordringer. Når du siger andethed, kan du konkretisere lidt mere, hvad det betyder?
Altså, det er jo det at føle sig anderledes end de fleste, eller at man går rundt med sådan en fornemmelse af ikke kunne leve op til de forventninger, der bliver stillet til en, eller at de normer, som er i den, og normer er jo alt muligt, det er både, kan man sige, leveregler, men det er også forventninger og håb for en osv., at man ikke kan leve op til dem, og altså sådan meget konkret kan jeg huske en situation, hvor en kammerats mor, da jeg var, det ved jeg ikke, jeg har måske været en 14 år eller sådan noget, spurgte mig, om jeg egentlig spillede på det forkerte hold.
Yeah.
Og det er jo sådan, altså, synes jeg, en meget konkret situation, hvor man bliver andetgjort. Jeg er altså en, der ikke bare ikke hører med på det her hold, men ovenikøbet er på det forkerte. Og det er forhåbentlig, tror jeg, bilder jeg mig ind, en retorik, som måske hører en anden tid til os. Men det er jo et eksempel på den her andetgjorthed, at man bliver gjort til noget andet end dem, der hører til i fællesskabet.
Klart. Nu er det jo Copenhagen Pride, vi taler om, og det er jo det, der ligesom er dit hjertebarn, kan jeg godt tillade mig at sige, tror jeg. Vil du ikke med dine ord forklare, hvad det er, det går ud på?
Copenhagen Pride er en festival af for og med LGBT+-personer, for dels at gøre opmærksom på de udfordringer, vi har, samtidig den diskrimination, vi bliver udsat for, men bestemt også for at sætte lys på vores særlige bidrag til det samfund, vi lever i, vores kultur, vores historie osv., sådan at vi også bliver klogere på, hvem vi er, samtidig med, at verden bliver klogere på, hvem vi er. Og så samtidig så er festivalen også et redskab til at sætte en dialog og en debat i gang i samfundet, når vi fylder meget, når vi også larmer og laver koncerter og går i parade og så videre, så sætter vi også en samtale i gang, som lyder overalt. Og hvis ikke vi havde World Pride lige om lidt, eller Copenhagen Pride i almindelige år, så havde jeg jo heller ikke siddet og talt om det her i den her podcast. Så det er, kan man sige, sådan en dynamo, der holder samtalen i gang og sørger for, at der hele tiden bliver taget temperatur på de her spørgsmål, og det gør vi så mindst en gang om året i forbindelse med Copenhagen Pride.
Hvorfor er det lige Copenhagen Pride, som blev dit projekt?
Jamen, nu har jeg været involveret i LGBT-arbejde nærmest lige så længe, jeg kan huske. Altså, jeg var, da jeg var soldat, var jeg medlem af det, der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, det nuværende LGBT+, Danmarks lokale afdeling i Næstved. Jeg har været aktiv som, eller frivillig i AIDS-fondet. Jeg har været frivillig i en forening i Viborg Amt, da jeg var landmand, som hed Manton og Liv, og som eksisterer endnu, og var formand der i en periode osv. Så jeg har altid involveret mig i arbejdet, men når det er Copenhagen Pride, som jeg, så er der dels nogle tilfældigheder i det, men det er også fordi den her måde at drive politisk arbejde på, som er sådan aktivistisk også i sin natur, og måske også samtidig en lille smule provokatorisk, den ligger meget godt til min, måske personlighed, kan man så sige, ikke? Altså, jeg kan sagtens have noget ud af at sidde i, og have en lang samtale om et eller andet, men jeg vil meget hellere skære nogle hjørner, og så komme til målet lidt hurtigere ved at sætte tingene lidt på spidsen. Og det synes jeg faktisk, Copenhagen Pride er en organisation, der gør, sætter tingene lidt på spidsen en gang imellem, og på den måde sådan meget vokalt insisterer på, at tingene skal gå hurtigere, end nogen sommetider har det med at fortælle os, at de kan.
Nu nævner du selv sådan noget med provokation. Kan du forstå, hvorfor der er nogen, der kan blive provokeret af for eksempel paraderne i København?
Jamen, det kommer så sandelig an på, hvad det er, de er provokeret af i den. Fordi hvis man bliver provokeret af, at folk ser anderledes ud end en selv eller noget andet, så nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der engang imellem bliver provokeret af, at jeg forlanger noget af dem, eller vi som organisation forlanger noget af dem, som de ikke lige enten kan, synes, de kan, eller synes, de er parat til at levere. Så altså, det, den provokation kan jeg godt forstå, kan være ubehagelig for nogen.
Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det kunne være politisk, for eksempel, at vi stiller nogle politiske krav gennem den Copenhagen Pride, eller at vi involverer politikere i en debat, hvor de lige pludselig føler sig måske trængt lidt op i en krog af dem, de debatterer med, eller noget andet. Og hvor den provokation kan jeg selvfølgelig godt forstå, men hvis det bare handler om, jeg synes, I ser mærkeligt ud, eller jeg synes ikke, du burde gøre sådan, eller det kan jeg ikke forstå, så altså, der synes jeg, folk skal blande sig udenom at passe sig selv.
Der er jo nogen, der vil sige, at vi i Danmark allerede har fuldstændig ligestilling for, eller man kan sige, lige rettigheder for LGBT+-personer også, fordi sådan noget med adoption, hvor man gerne, og ægteskab, hvor man gerne, og sådan noget. Kan du genkende det?
Altså, jeg kan godt genkende, at de ting, du trækker frem der, at det er rettigheder, vi har kæmpet os til. Altså, der er jo ikke noget, der er kommet sådan dumpende ned fra himlen som manna på noget tidspunkt. Det har altid været som resultat af en kamp. Og Så vi er jo relativt set langt i Danmark, altså, og vi kan jo sætte den relation op i mange sammenhænge. Vi er vildt langt, hvis vi sammenligner os med de 60-70 lande i verden, der kriminaliserer homoseksualitet. Vi er lidt mindre langt, hvis vi sammenligner med en del lande, der lige rundt om os minder om os. Vi er bestemt relativt kortere end de 7 lande, der ligger foran os på Europe's Rainbow Map, som sådan graduerer LGBT-inklusionen og rettigheder i Europa. Og jeg kan ikke forstå, at nogen kan synes, at vi bare er i nærheden af et eller andet, og hvad er målet? Er dit mål det samme som mit? Det ved jeg ikke engang. Men hovedsagen er, at man kan tale om, vi er mål, når vi på ILGA Europe scorer 68% ud af 100 mulige. Altså, hvorfor skulle jeg som menneske, jeg skal betale min skat og overholde færdselsreglerne og alt muligt andet, hvorfor i alverden skal jeg slå mig til tåls med 68% af de rettigheder, andre mennesker har? Gud ved dig ej. Altså, jeg har de samme rettigheder, eller bør have de samme rettigheder i det samfund, jeg lever, jævnført, når jeg har de samme pligter. Ellers så kan det være, at jeg skal påberåbe mig, at jeg kun skal betale 68% af den skat, andre gør. Det kunne være interessant at se, om jeg kom igennem med den. Pointen er bare, at nej, vi er ikke i mål. Og vi er ikke i mål, når vi stadigvæk ser diskrimination i regnbuefamilier. Vi er ikke i mål, når vi stadigvæk ser, at transpersoner ikke har lige adgang til sundhed med andre mennesker i det her samfund. Vi er ikke i mål, når der stadigvæk opereres kosmetisk på interkønsbabyer. Vi er ikke i mål, når unge transpersoner ikke kan få pubertetsudsættende behandling og har adgang til juridisk kønsskifte. Og så videre, og så videre, og så videre. Så der er masser at gå i gang med nu.
De 7, der er foran os, hvad er det, de kan, som vi ikke kan?
Jamen, det er forskellige ting. For eksempel så er der en ting som at have indføjet den her beskyttelse af intersex babyer mod unødvendig kosmetisk kirurgi. Det var et sted, man kunne starte.
Det er også, og intersex babyer, det er dem, der er født med begge?
Ja, med i hvert fald variationer i kønskarakteristika. Ja. Det vil sige, at det kan både være hormonelt, det kan være kromosomelt, det kan også være rent fysiske variationer. Og der er 37, tror jeg lige nu, forskellige variationer, sådan biologisk, ja, som man regner under det her spektrum af interkøn. Og hvis vi gør det op procentuelt, så fødes omkring 1,7% af alle børn med variationer i kønskarakteristika, som omfattes af det her interkøn. Og hvis folk ikke kan forstå, hvad 1,7% af befolkningen er, så svarer det nogenlunde til den del af befolkningen i Danmark, som er rødhåret. Og det vil sige, at vi kender jo stort set alle sammen nogen, som er rødhåret. Og hvis vi tænker os om, så må vi dermed også stort set alle sammen kende nogen, som befinder sig inden for interkønsspektret. Så det er altså ikke et fremmed problem for nogen af os. Måske er stigmaet omkring det at være interkønnet så stort, at folk ikke fortæller det, men det betyder ikke, at de mennesker ikke eksisterer. Men det kunne være det. Det kunne også være sådan noget som at have bedre minoritetsbeskyttelse i lovgivningen. Det kunne være sådan noget som for eksempel det her med transkønnede børns adgang til juridisk kønsskifte osv., men det er også sådan noget som at få minoritetsbeskyttelse ind i vores grundlov. Det vil bringe os langt frem. Og der kan man sige, det er jo ikke sådan særligt tit, vi ændrer en grundlov i Danmark sidst, og det skete i 1953. Men jeg håber da, at den dag, vi kommer dertil, fordi på et eller andet tidspunkt, så må den lov jo skulle fornyes, eller have et eftersyn, at vi så sikrer, at det her kommer med, fordi det vil være et stort skridt frem.
Du laver jo aktivisme rundt omkring i verden i forbindelse med Pride alle mulige steder. Og der, i den forbindelse må du jo unægteligt veksle lidt mellem, hvor langt den kamp er nået forskellige steder. Giver det mening? Kan du adskille aktivist Lars fra privat Lars, kan man sige det sådan?
Men spørgsmålet er, en ting er, om jeg kan, men noget andet er, om jeg har et behov for det. Ja. Fordi i virkeligheden, så er det her jo lige så meget en kamp for mit eget liv og mine egne muligheder i verden, som det er en abstrakt kamp for nogle rettigheder. Altså, hvis jeg lod den kamp, jeg står i, inde ved Danmarks grænse, så hver gang jeg stikker en stor tog ud over Dannevirke, så vil mine muligheder være dårligere end dem, jeg har herhjemme. Jeg kæmper ikke for at oprette et LGBT-reservat i Danmark. Jeg kæmper for at have frihed til at bevæge mig rundt i verden og føle den samme sikkerhed, at alle de mennesker, som findes i verden, skal møde den samme sikkerhed og tryghed, som jeg synes, at jeg egentlig føler i det daglige. Og det er rigtigt, at der er stor forskel. Nogle steder handler det jo ikke så meget om, kan man sige, om vi har lov til at adoptere eller kan gifte os med vores partner, men alene det at få lov til at demonstrere for vores rettigheder og tale højt om os selv, kan være en kamp i sig selv. Det er jo det, vi ser med lovgivningen i f.eks. Rusland eller i Ungarn nu her for nylig, at bare det at omtale LGBT-emner offentligt i en kontekst, hvor det kan komme børn for øre, er blevet strafbart. Det vil sige, man kan ikke gå ned ad gaden i en Pride-parade. Jeg har kæmpet, jeg løb væk fra dem med politiet i Tyrkiet, fordi de tyrkiske myndigheder ikke ville lade Priden i Istanbul gå ned ad gaden og angreb os med tåregas og gummikugler. Så nogle steder er det alene sådan helt grundlæggende menneskerettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og retten til at være et politisk menneske, som det her handler om. Og så er der nogle steder, hvor altså i København har vi jo ikke noget problem overhovedet med at få lov til at gå på gaden eller demonstrere for det, vi står for. Men der er det så nogle andre ting, som vi så gudskelov har overskud til at tage fat i. Og så kan vi måske tjene som eksempel for nogle andre, som kan kigge til Danmark, eller til Norge, eller Sverige, eller England, eller Holland, eller hvor de nu kigger hen, og opdage, at selvom jeg får lov at gifte mig med min samkønnede partner, eller selvom min lesbiske nabo får lov til at få børn, eller selvom transkønnede får lov at skifte juridisk køn, så står solen gud hjælpe mig op i morgen alligevel.
Ja. Men det, jeg tænkte på lige i forhold til det, var, at om det hele føles lige vigtigt. Altså herhjemme kan det godt nogle gange virke som om, at det lidt bliver en kamp på ord, i hvert fald når vi ikke har Pride Week. Og den kamp på, hvem der må sige hvad, hvordan vi skal titulere hinanden, hvad for nogle pronomener og alt sådan noget her. Kan det ikke være et lidt volds... Eller kan det være... Kan det virke som en kontrast, når du så samtidig skal løbe fra politiet i Tyrkiet?
Jamen det pudsige er, at for i hvert fald de tyrkiske aktivister, jeg kender, eller bulgarske for den sags skyld, eller tjekkiske, eller ungarske, eller så videre, de stiller ikke den her skillelinje op. De synes ikke, at det er uvæsentligt at præsentere sig ved pronomener, selvom de skal slås med politiet. Fordi den, kan man sige, kamp, at favne og tage hensyn til mennesker i vores miljø, om de er LGBTI eller noget andet, den er lige så vigtig, fordi vi bliver også nødt til at foregå med det gode eksempel. Vi bliver nødt til at være eksemplet til efterfølgelse. Så for dem er der ikke den skillelinje, og derfor er den der heller ikke for mig. Men der, hvor jeg kan være bekymret, det er, når vi begynder at skamme hinanden ud for at bruge forkerte udtryk eller sige og gøre noget forkert, når folk i øvrigt gør det uforvarende. Det er helt i orden at gøre folk opmærksomme på noget, men man skal ikke skamme dem ud. Og når folk så bliver gjort opmærksom på det, så håber jeg, fordi sådan er jo, tror jeg, at de fleste ordentlige mennesker er skruet sammen, at når man bliver gjort opmærksom på, at man gør noget, som gør en anden ked af det, så siger man undskyld, lad være med at gøre det igen. Jeg synes, det er problematisk der, hvor folk begynder at insistere på deres ret til at kalde folk noget, som de bliver ked af. Det synes jeg er super problematisk, og jeg synes, det er nærmest ondskabsfuldt. Men vi kan alle sammen lave fejl. Og det der med at dømme folk ude af samtalen, fordi de måske ikke lige kender det rigtige sprog, eller ikke har været i miljøet længe nok til at vide, hvordan man siger eller gør ting, så må vi favne hinanden og sige, nu skal jeg være din mentor, nu skal jeg hjælpe dig. Men vi skal ikke skamme hinanden ud. Og det handler også, det handler både internt i miljøet og sådan set også udad, at hvis vi nogensinde skal have en frugtbar dialog i gang, så skal vi jo ikke bare tale i det der ekorum med hinanden, som er in the know alle sammen. Så skal vi jo netop sørge for, at de mennesker, som er interesserede og som har lyst til at være med i samtalen, bliver inviteret ind i den. Og så må man jo udvikle sig hen ad vejen. Det har vi jo alle sammen gjort.
Hvordan påvirker det Pride'en, at der er World Pride i år?
Ja, den er jo nærmest uigenkendelig, både internt og eksternt. Altså, vi er et gigantisk hold om det her, og der er jo også i de her år kommet en masse nye mennesker ind, som ikke har været en del af Pride-bevægelsen tidligere osv., og som kommer med deres idéer og ting og sager. Altså, så både på den måde er det noget andet, men det er jo også i sin skala. Det er dobbelt så mange dage, det er, hvor vi måske plejer at have 1.500 events i løbet af en Pride-uge, har vi nu over 1.000. Vi har 6 pladser rundt omkring i byen, foruden ved 7 sportsvenues, der kører. Vi har tilsvarende i Malmø, det her er jo et dual arrangement, hvor Copenhagen Pride har partnet op med Malmø Pride, så der er lige så mange aktiviteter i Malmø. Så på alle mulige måder, der sprænger det her arrangement alle rammer for, hvad en Copenhagen Pride et normalt år er. Og vi har op imod 1.000 internationale gæster, som har krediteret sig til programmet. Vi har 50 ambassader rundt omkring i verden, danske ambassader, som både sørger for digitalisering og livestream af vores events, som vi streamer ud til dem, men også laver selvstændige events rundt omkring i verden under, kan man sige, vores banner og som en del af World Pride, fordi vi også godt ved, at der er masser af mennesker rundt omkring, som måske gerne ville have været hertil, men på grund af corona, enten via rejserestriktioner eller på grund af økonomien, der er slået væk under folk, ikke har haft mulighed for at rejse hertil alligevel. Så på den måde har det her event jo spredt sig ud over hele kloden på en måde, som vi ikke normalt har i en Copenhagen Pride, når vi bare er, kan man sige, en blandt 1.500 prides i verden, der finder sted på et år.
Ja, fordi World Pride er vel sådan noget, som rejser rundt, og så skiftes de til at være hovedpersoner, skulle jeg sige.
Ja, altså man søger om et World Pride, lidt ligesom man søger om et OL, ikke?
Ja.
Og vi vandt, annoncerede vores intention om at byde i 2015 og vandt budet i 2017 og har altså brugt 16 på at skrive budet, så fremlagde det vi det, så vandt vi over de andre, der bød, og så har vi planlagt siden, og vi ved allerede nu, at i 2023, der er det næste World Pride, det er blevet tildelt Sydney i Australien og skal dertil, og nu her til efteråret i oktober måned på Interprides generalforsamling bliver det besluttet, hvor World Pride skal holdes i 2025, og der, jeg tror, der er 5 byer, der byder lige nu.
Så der er klar, en klar forventning om også, at det, man skal stemme noget på benet, som tager år.
Ja, præcis.
Klart.
Og blomster åbner sig og så, at nu blev himlen stor og blå, og stunden født til glæde. Din næve var så varm og god, og du blev smuk og fuld af mod. Så smuk jeg måtte græde.
I 1981 blev den dengang 49-årige højskolelærer Jens Rosendahl stormfuldt forelsket i sin 19-årige højskoleelev Ulrik. Det resulterede blandt andet i et digt, som senere blev til Forelskelsessangen, som i folkemunde nok mest er kendt som Du kom med alt, hvad der var dig. Da sangen blev optaget i højskolesangbogen, overvejede sangbogsudvalget i første omgang kun at medtage 3 af versene. Kritiske røster fandt det kontroversielt at synge ordet næve som symbolet på kærligheden fra en mand til en mand. Og så fandt de det i øvrigt utilstedeligt at synge om øl. Til det svarede Jens Rosendahl, den sang har 5 vers, i en manifestation af, at kærlighed gælder alle, også homoseksuelle. I dag er LGBT+ personers tilstedeværelse i populærkultur noget mere præsent. Helt aktuelt topper hiphop-ikonet Lil Nas X hitlisterne verden over med sange som Montero og Industry Baby. Til sangene hører eksplicit homoerotiske videoer, som har skabt furore i konservative og religiøse miljøer internationalt. Men i Danmark lader det til at være ganske ukontroversielt, da kritikken indtil videre er udeblevet. Og Forelskelsessangen, eller Du kom med alt, hvad der var dig, den er nu allemands eje og spilles ved et hav af livsbegivenheder fra dåb til begravelse. Lars Henriksen, har vi i Danmark accepteret LGBT+ personer som en naturlig del af vores populærkultur?
Jamen, det synes jeg ikke, man kan svare entydigt på, fordi jeg tror meget, ungdomskulturen, altså når vi nu taler, hvad hedder han, Little Nas S, X, godt hører jeg ikke, jeg er ikke så ung, som de fleste er, det tror jeg, altså... Det har sit liv på en anden måde, altså det forholder vi os ikke til på samme måde. Altså der sidder ikke et udvalg og beslutter, om vi skal bryde os om den video eller ej, og gudskelov, så har de fleste der mennesker jo andet at tage sig til, end at synes noget om det. Enten så kan man lide det, og så hører man det og ser det, eller også lader man være. Og der tror jeg, at vi har sådan en tilgang til både kunst og kultur, at jamen, hvis du ikke kan lide det, så hold dig fra det. Men i tilfældet her med Jens Rosendahls sang, så har der jo siddet sådan en kurateringsudvalg, der skulle forholde sig til, som agerer smagsdommer, eller hvad man skal sige, over om det her havde sin plads eller ej. Og det er måske der, hvor sommetider tingene kommer ind, eller når noget bliver sådan meget mainstreamet, når man måske på en eller anden måde har en fornemmelse af, at man ikke kan vælge det fra. Altså, jeg har jo hørt både Silas Holst og Jakob Fagerby tale om, hvor meget homofobisk sådan, kommentar og slør, de måtte se sig udsat for, fordi de dansede som samkønnet par i Vild med Dans. Som måske for mange blev sådan set som, at jamen, det tilhører os, og det skal jo være for alle. Og lige pludselig, så synes man altså, det at der var 2 mænd, der dansede sammen, det var ikke for alle. Og folk havde altså ikke den der fornemmelse af, jamen, hvis du ikke bryder dig om, så sluk der bare. Fordi de havde sådan en ejerfornemmelse til det der program. Ja. Det var sådan ejet af heteroer, eller hvad fanden de tænkte, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så kan man sige, jeg synes ikke, man kan svare entydigt på at sige, vi er bare på den grønne gren, og i al populær kultur bliver det her slugt, uden at folk reagerer. For det gør de, når de føler, at de på en eller anden måde har ejerskab til eller ret til, eller måske når de ikke synes, de kan vælge det fra. Og det går i hvert fald ikke ukontroversielt eller ukommenteret hen. Det gør det måske med en amerikansk rapper, fordi det tiltaler et bestemt publikum, ikke?
Jamen, det kan måske de kritiske røster slet ikke opdage det.
Ja, og jeg tror da også, der er super mange mennesker, der synger Jens Rosendahls sang til livsbegivenheder, uden at ane, andet end at det her beskriver kærlighed, og ikke nødvendigvis at det beskriver kærlighed mellem to mænd. Og måske er det det, der er styrken i den her sang, at hvis man ved det, eller man begynder at analysere på den, eller tænker over det med næven, så kan man jo godt se, hvad der ligesom er grundlaget eller inspirationen for den. Men i virkeligheden er kærlighed jo et alment begreb, om det er mellem to mænd, eller om det er mellem mand eller en kvinde, eller om det er mellem tre eller fem personer, så er kærlighed jo et universelt fænomen, som vi alle sammen kan ikke genkende til, og når vi tager køn ud af det, eller andre ting, så er det ikke fremmed for nogen af os. Så måske er det det, der er styrken i sangen i virkeligheden, at den fortæller noget, som binder os sammen, snarere end noget, der skiller os ad.
Men hvis vi tager Silas Holt og Jakob Fagerby fra Vild med Dans, som man jo ikke kunne slippe for, hvis man ville se det her, lad os kalde det, heteronormative program. Tror du så, der hersker sådan en forståelse af, at det er en LGBT plus kultur må også gerne eksistere derover?
Ja, altså jeg tror, det er lige dele det der med, at nu skal I ikke komme for godt i gang, vil jeg sige. Ikke? Altså, ikke i min stue en fredag aften, eller hvornår der nu kører Vild med Dans.
Ja.
Men der er også altså, hele den, kan man sige, normativ opdragelse, vi alle sammen har, for jeg har da også hørt folk i LGBT-miljøet, der sagde, jamen de synes ikke, at to mænd skulle danse sammen, fordi de havde gået på danseskoler. Det levede ligesom ikke op til den, kan man sige, norm, de havde med sig for, hvad der var kønt og smukt og rigtigt og så videre. Så når man bryder med normer, så, altså, jeg tror ikke ret mange, altså, der er det med, særlige ved normer, det er, at hvis man passer ind i dem, så er de usynlige.
Mm.
Men når man ikke passer ind i dem, så støder man imod dem hele tiden. Og her havde vi jo et normbrud, som hele Danmark støttede ind i på én gang, og synes de skulle forholde sig til. Man kunne jo også bare have sagt, de danser pisse godt. Men lige pludselig blev den her normkritik bragt ind på kakkelbordet mellem kaffekopperne og vaniljekransen, ikke?
Oplever du, altså kan du genkende det billede, jeg tegner af, at der at repræsentation af LGBT plus personer er blevet mere?
Absolut. Altså, okay. Da jeg voksede op, var der jo nul. Altså, de tre LGBT-personer, jeg kender, eller bøsser faktisk, jeg kendte, det var Kim Schumacher, som man viskede om i krogene, men egentlig ikke rigtig var helt åben. Så var det Daniel i Matador. og så var det Jan Skov, som på et tidspunkt, og det kan jeg huske, og der har jeg måske, jeg ved ikke, hvilket år det var, men jeg tænker, jeg har været sådan 12-13 år, hvor jeg kan huske, at der i Billedbladet eller Se og Hør var en overskrift, og han stod i sådan en speedo på en strand, og så stod der en overskrift, og jeg er ret sikker på, at jeg kan huske den ordret, ærlig Jan Skov, sådan finder jeg mine mænd. Og det bed sig fuldstændig fast, altså det brændte sig sådan med flammeskrift ind, Gud, der er en mand, som også leder efter mænd, ligesom mig.
Ja.
Men jeg kendte ikke andre. Jeg havde ingen, der var ingen repræsentation nogen steder. Der var heller ikke et internet, hvor jeg kunne opsøge det selv, så jeg måtte sådan ned på bibliotekets nederste hylder derover i seksualkategorien og se, om jeg kunne finde noget, og så prøve at se, om jeg tog ikke låne det, vel? Fordi bibliotekaren, jeg er fra en lille by, vidste jo også, hvem mine forældre var. Så det, at der er den her meget bredere repræsentation, og ikke bare, at der er bøsser og lesbiske, men at der også er transpersoner, og der er også bøsser og lesbiske, som gør alle, og transpersoner, som gør alle mulige forskellige ting. Altså, det er jo ikke heller længere stereotypiske fremstillinger af os, men facetterede og diverse fremstillinger. Det gør der bestemt noget.
Ja, for da jeg sad og skulle researche det her program, så tænkte jeg, at jeg skulle lige have nogle eksempler på tv-serier, for eksempel med LGBT-plus-personer. Og pludselig kunne jeg faktisk ikke komme i tanke om andet. Altså, jeg kunne faktisk ikke...
Men man kan også sige, at efterhånden så er der The Token Homo i alt, ikke?
Jamen, altså, det er rigtigt. Men det er da bare ret interessant, at det ligner i hvert fald, at man i sådan et Netflix-udviklingsmøde typisk husker på lige at sige, hov, vi skal også have noget repræsentation med.
Ja. Og det tror jeg, og sommetider kan man godt have den der fornemmelse af, at man bare er sådan en boks, der skal krydses af undervejs, ikke? Sige, har vi nu dem alle sammen med, ikke? Og hvor det så kommer til at fremstå lidt uægte, eller lidt, altså...
The gay best friend.
Jamen præcis,
det, altså, jeg huske.
Men der, hvor det er bedst, er jo i virkeligheden der, hvor vi enten fortæller vores egne historier, eller der, hvor det at være LGBT-person i virkeligheden ikke er kernen i historien, men det er man bare også, og det er ikke sådan skrevet særligt tydeligt frem, men det er man bare også samtidig med, at man er kriminalopdager, eller hvad filen folk er i forskellige ting. Ikke?
Altså en hel karakter.
Ja, præcis.
Men hvad gør repræsentation? Altså, hvorfor er det vigtigt?
Jamen, jeg tror, vi alle sammen har brug for, uanset hvad det så er for en minoritetsstatus, vi har, eller majoritetsstatus for den sags skyld, men at se os selv afspejlet, kunne genkende noget, kunne måle os selv op mod noget, og sige, jamen, det, okay, sådan kunne jeg også gøre mit liv. Og, altså, et godt eksempel, jeg sad og hørte en radioudsendelse, der handlede om den første kvindelige astronaut i USA. Hun boede nede i Texas, tror jeg nok, et eller andet sted. Og hun havde en søn. Og han vidste jo, at hans mor var astronaut, faren lavede noget andet. Og så en dag, så kører de forbi NASA, eller hvad det hedder der, hvor man er astronaut. Og så fortæller hun, så siger hendes søn, som er de der 5-6 år, mor, kan drenge også blive astronauter?
Ja.
og det er sådan helt vendt på hovedet, og det fortæller os jo bare lidt, at når vi har nogle rollemodeller, eller vi ser noget, så er det sådan, vi, kan man sige, danner vores forestilling om verden. Og derfor har vi brug for, som også minoritetsmennesker, at se, at vores livsvilkår, eller vores livsmuligheder, er lige så righoldige som andre menneskers.
Har du nogle kulturprodukter, som du vil anbefale folk at se, hvis de gerne vil forstå noget om LGBT+-personer?
Altså, jeg synes faktisk, at lige nu, fordi vi står over for et World Pride, hvor der er det største kulturprogram, der nogensinde er lavet, både på dansk jord og i et World Pride, med hundredvis af bud på kultur, fra alt over teater og opera til udstillinger og gallerivisninger og alt muligt. Jeg synes simpelthen, at man skal gå ind i vores kulturprogram og se noget, der tiltaler en, hvor man tænker, at det der, det vil jeg gerne dykke ned i. Om det er en podcast, man gerne vil lytte på, som denne her, eller om det er noget helt andet. Der er så mange arrangementer af alle mulige slags. Så det var et sted at starte, og det kan man gøre i morgen. Men ellers, så altså, det er jo ikke alt, der tiltaler alle. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme med én anbefaling. Men jeg kunne godt give dig de 15, synes jeg, mest interessante bøger, eller de 10 film, man kunne starte med, eller sådan noget, og det vil jeg da gerne gøre på et tidspunkt, men det tænker jeg ikke lige er nu.
Det bliver lidt opremsende.
Ja, præcis.
Okay, jamen, jeg havde egentlig udformet et spørgsmål, der lød, hvis man så for eksempel skulle til Pride som helt grøn,
ja,
og gerne ville have det sjovt, og blive udfordret, og blive klogere, og blive måske også lidt sur, altså fordi man lige skulle, ens verdensbillede ryster og sådan noget, ikke?
Jeg synes, det kommer an på, hvem man er. Og hvis man gerne vil gøre sig sådan almen bredt klogere på miljøet, så synes jeg, man skal tage ned på Kvægtorvet, nede foran Øksenhallen, hvor Democracy One-on-One-festivalen kører fra på søndag, som er sådan en slags folkemødestruktur, hvor der er masser af debatter og ting og sager ude i det åbne, som man også kender fra tidligere Go Make Bright. Hvis man er kvinde, eller non-binær, eller transperson, så kunne man gå på Gammel Strand og dykke ned i Fluidfestivalen, som har særligt fokus på de identiteter. Hvis man er ung, mellem 13 og 18 år, så huset i Magstræde og Frontyard udenfor, det stedet, hvor unge har lavet et program for unge, det er uden alkohol, og det er uden voksne. Voksne kommer kun ind, hvis de er inviteret af aldersgruppen, og der kan man både dykke ned i, hvad vil det sige at være aktivist? Man kan faktisk også lære at lave en podcast, som vi sidder her med i dag, hvis man har lyst til det. Man kan gå i en DJ-workshop og sådan nogle ting. Så der er virkelig, virkelig mange forskellige bud på, også bare det at kunne få venner i LGBT-miljøet, og hvis man selv er LGBT og tænker, hey, jeg kender ikke lige nogen. Og så kan man møde som noget andet, end at skulle ligesom sidde og fortælle om sig selv, men måske tale om, nej, hvordan laver man en podcast? Så det var tre steder, hvor jeg i hvert fald synes, man kunne gå i gang. Og så er der virkelig, 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 virkelig mange arrangementer i den der app. CPH2021 i App Store hedder appen. Og altså gå ind hver dag. Man kan gå ind på dagsprogram, man kan gå ind på programmet på et enkelt venue, man kan gå ind på programmet på Nationalmuseet, hvis det er det, man vil, eller på Kongelig Teater eller lidt andet. Og så kan man sige, hvad er der her? Man kan også bare sige, jeg vil gerne i teateret, hvordan søger jeg det frem, ikke? Og så kan man planlægge sin egen World Pride på den måde.
Og kommer paraden til at foregå fuldstændig, som den plejer?
Nej, det kan man ikke sige. Hverken der, hvor den plejer, eller som den plejer. Altså, det er jo et af de steder, hvor coronaen har man kan sige,
haft. Men hvordan kan det egentlig være? Fordi det må da næsten være det bedste eksempel på, hvad en demonstration er. Så forsamlingsforbuddet burde vel være sat ud af spil?
Men samtidig, jamen det er det i princippet også. Men samtidig så, altså der er flere hensyn. For det første havde vi ikke lyst til at blive en superspreder begivenhed i udgangspunktet. Og dernæst så ved vi også, at LGBT plus personer helt generelt over verden har været mere negativt influeret af pandemien end alle andre. Og derfor synes vi også, at vi har et særligt ansvar over for vores eget miljø.
Hvorfor det?
Jamen det er fordi, hvis du har en dårlig arbejdsmarkedstilknytning på grund af diskrimination, så har du måske heller ikke nogen forsikring, fordi den er afhængig af dit job, ikke? Det kan være, at du som LGBT-person ikke har adgang til sundhed. Det kan være, at hvis du bliver syg, så har du ikke nogen familietilknytning, og dermed ikke nogen til at sørge for, at du får medicin, eller holder øje med, om du lever eller dør, eller der bliver købt ind til dig, eller andre ting. Så lige så snart, at man har et svagere netværk, så når man bliver udsat for en katastrofe, som pandemien er, så står man bare svagere end befolkningen i øvrigt. Og det var FN var allerede i april sidste år ude at sige, at man var nødt til at have en særlig opmærksomhed på LGBT-samfundet her, fordi man ved, det er folk, der er særligt udsatte. Der er også masser af LGBT-personer rundt omkring i verden, der arbejder med sexarbejde osv. Også der har man en øget risiko for smitte osv. Altså, så på alle mulige måder, så er det her et udsat miljø, og det skal vi selvfølgelig ikke bidrage til. Så derfor har vi lavet 6 selvstændige parader, som starter 6 forskellige steder i byen, og så mødes de i Fælledparken i vores festivalområde, hvor vi kan have 10.000 gæster ad gangen. Og så er ligesom koncerterne der. Fordi hvis vi skulle være på Rådhuspladsen, hvor vi plejer, vi jo ikke flytte husene, med de kvadratmeter krav, der er til folk, så kunne vi have 1.200 mennesker på Rådhuspladsen. Og det duer jo ikke til en stor koncert. Så ved at flytte det ud, hvor der var lidt mere sådan plads ud til træerne. Og så er der faktisk også, hvis man skal sådan se på det sådan historisk, den smukke lille krølle på det, at da man i helt tilbage i 1970'erne, 71-72, begyndte med at holde Christopher Street Day Firing, altså det, der i dag ville kaldes Pride i København, det var uden parade dengang, så var det faktisk, at man mødtes i Fælledparken med en guitar og en madkor og holdt fejringer der. Så på en eller anden måde, så vender vi nu i næsten 50 år for de der første Christopher Street Day Firinger i 25 år for Copenhagen Pride, tilbage til der, hvor det hele begyndte.
Det synes jeg er en vidunderlig afslutning.
Ja, ikke?
Jo. Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride. Tusind tak, fordi du kom.
Velkommen,
og rigtig god
tak, fordi
Pride
jeg
Week.
Ja, i lige måde.
Tak. That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy, who that is, ho? Og det var Princess Nokia med nummeret Tomboy, som altså er et hovednavn til dette års World Pride i København. Og nu til ugens bobler. Den 14. august starter et nyt kapitel på Ordrup Gård. Her åbner den nye underjordiske tilbygning, som decideret fordobler museets udstillingsareal. Under jorden vil du kunne opleve museets franske samling samt 2 særudstillinger i lyse og milde omgivelser. Gulve, vægge og kassettelofter er beklædt med lyst egetræ, kun afbrudt af sartgrønne vægflader, hvorpå værkerne hænger. Og det er ingen ringere end det prisbelønnede arkitektfirma Snøhetta, der står bag projektet. Jeg vil bryde hver en konstruktion, der holder mig nede. Det er ved at være sidste chance for at opleve Valkyriens kamp, som er årets opsætning af Det Flydende Teater. Forestillingen omhandler forfatter og kvindesagskvinde Tit Jensen, der strides mellem frihed og tryghed i evig kamp for andre kvinders vilkår. Men også for selv at blive anerkendt i skyggen af sin berømte bror, Nobelpristageren Johannes V. Jensen. Berlingskes teaterredaktør Jakob Sted Olsen har givet 4 stjerner, og sidste forestilling er på fredag den 13. august. Og apropos Johannes V. Jensen, så udkommer der i dag den 12. august bogen Den Store Homoskandale af Niels Nygaard. Her skildres de homoseksuelles krogede kamp for lige rettigheder, og ikke mindst den modstand, der er og har været. Blandt andet ved et tilbageblik på den gang Johannes V. Jensen langede ud efter Herman Bang i Politikken og skrev, at det skulle være enhver mand tilladt at sparke tænderne ind i hovedet på den slags sædelighedsforbryder, der kommer dig for nær. Berlingskes anmelder Bent Bytnikov giver bogen 4 stjerner.
Og så er afstemningen for byens bedste sat i gang for 20. gang. AOK's årlige kåring er de bedste steder til oplevelser i København. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal løbe med de fornemme titler. Alt du skal gøre er at gå ind på berlingske.dk og stemme på dine favoritter i de 15 kategorier. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til byens bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.